دکتۆر ئازاد مورادیان وڵاتی گرتوەکانی ئەمریکا لەمڕۆ یەکشەمەوە نزیکەی زیاتر لە 20 باڵوێزخانە و کۆنسوڵخانەی خۆی لە سەرانسەری جیهاندا داخست بەهۆی هەڕەشەی تیرۆریستی یاخود هەڕەشەی ئاسایشی بۆ سەر باڵوێزخانەکان و کۆنسوڵخانەکان. پێت وایە ئەم داخستنە تاکەی درێژە بکێشێ؟
ئەو شتێکە ئەلان ئارادایە لە نێو بەتایبەت ڕۆژهەڵاتی نێوەڕاستە هەوڵێکی زۆر هەیە بۆ ئەوەی کە گروپە توریستەکان بتوان دووبارە بگرنەوە و ئەو هەلومەرزە کە لەان تێکەوتوین من نازانم تا چە ئەندازە لە دژایەتی لەگەڵ بۆچوونەکانی وڵاتی گرتوەکانی ئەمریکای هەبێت، بەڵام دەزانم تەنیا مەسەلەی وڵاتی گرتوەکانی ئەمریکانی و دەتوانێت هەمووی هەریمەکە بگرێتە خۆی.
باشە، تۆ پێت وایە ئەم هەنگاوە یاخود ئەم هەڕەشەیە هیچ پەیوەندیەکی بە بۆ نمونە ڕاکردنی زیندانیان لەم دواییانە لە زیندانی لیبیا یاخود لە عێراق لەمانەوە هەبێت؟
وڵا هەچەند شێت ئەمە بۆچوونی شەخسی خۆمە، بەڵام وەختەیە گرێ من چاو لەوە ئەکەین کە لە ڕۆژاوای کوردستاندا شەڕ و پێکدادان لە نێوان هێزی پاراستنی گەل یا هێزە نظامی و سیاسی کوردەکان هەلا عارەدا لەگەڵ بەشێکی زۆر لە ئەو لایەنانەی کە سەر بە ئەلقاعدەن وەکو گروپی ئەلنەسا یا وەکو دەوڵەتی ئیسلامی عێراق یا گروهی ئەلشام عەرەبی، هەمووی ئەم گروپانە بە جۆرێک سەرچاوەی هاتوچووەکەیان لە دوو لایەنەوەی، هە لە لایەنی دەوڵەتی تورکیەوەیە کە هاتوچووەکەن بۆ نێو خاکی سوریە، لایەنی دەوڵەتی عێراقۆیە کە ڕێگەیەکی سەرەکییان هەیە بۆ ئەوەی کە بچن نێو خاکی عێراقۆ. بە بۆچوونی من لە گواستنەوەی ئەو گروپە لە بەندکراوەکان لە زیندانیەکان لە چوار زیندانی عێراقۆ کە نزیک ئەو جۆری کە دەڵێن نزیک بە هەزار کەس لەو کاتەیە بڵندە کاتێکی لە حاوکات ئەم کەسانە لە نێو زیندانەکان ئازاد دەبن و هەمووی ئەمانە ڕوو لە منتەخەیەک و هەریمێک دەکەن کە ئەو منتەخە شەڕ و پێکدادانێکی زۆری تیایە لە نێوانی هێزی پاراستنی گەل و هەروەها لەگەڵ ئەو گروپانەیە کە ئەو گروپانەی سەر بە گروپی ئەلقاعدەن. ئەمە یەکەم پێم وابێت ئەو دوو مەسەلە بێئرتباط لەگەڵ یەکدانیە، یعنی هەزار کەس لەو کەسانەی کە سابقە یا لە ڕابردوودا لە دژایەتی لەگەڵ شاید منفعەت و بەرژەوەندی خەڵکە لە کوردستانی عێراق و لە وڵاتی عێراقدا بوون ئەلان چوونەتە هەریمێک و گۆستیاوەتە بۆ هەریمێک و کە ئەو هەریمە شەڕ و پێکدادانی تیایە. ئەمە من هەرچەندم شاید ئەمەوکو تیۆریەکی تۆتەیە وابێت، بەڵام من وافکرەکەم وەکە بێئرتباط نیە و دوانە لەگەڵ یەک.
باشە دکتۆر ئازاد، ئەگەر ئەم هەڕەشەیە هەر بەردەوام بۆچنە کابلستان لێرە دەڵێن کە ئەگەر زانیان هەر بەردەوام و هەڕەشەکە کۆتایی پێنەهات بۆی هەیە ماوەی داخستنی باڵێزخانە و کۆنسوڵخانەکان درێژیش بکەنەوە. با بڵێن لەم حاڵەتەدا هاوڵاتیانی ئەمریکی لە وڵاتانەدا چی دەکەن؟ ئایا سەلامەتی ئەوان کێدایان پارێزێ؟
ئەو شتێکە لە مێژیشە ئەو مەسەلەی بووە کە وڵاتە گرتوەکانی ئەمریکا هەر کاتێکە ئەو مەترسیە دیوەتۆ بەتایبەت دوای ئەو مەسەلەی کە لە منتەخەی بنغازی ڕوویدا و منجر بەوە بوو کە باڵوێزی وڵاتی گرتوەکانی ئەمریکا لە هێرشێکی وەکو سیستەماتیک و پلاندابڕییەوە کوژیا. ئەو مەترسیەنان لە وڵاتی گرتوەکانی ئەمریکایە زۆر زیاتر بە چاوێکی مەترسیەکی زیاتر و چاوی دەیەکەن. وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا وەکو هەڵەیەکی زۆر گەورە لەسەر مەسەلەی بنغازی چاوی دەکرد و نیشانی دا کە بە بۆنێ ئەوەی کە پەیوەندی لە نێوانی لایەنەکانی ئەمنی ئەمریکا و وەکو باڵوێزخانەکانی ئەمریکا نەبووە، ئەو مەسەلە گەیشتە و جێیەکەیە لە هەر بێسەبەر ترسەکانی وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا کە لە وڵاتی لیبیا بوو لەوێ بکوژریت. ئەوەی کە من فکرەکەم بەشێک لەوە ئەگەرەتە سەر هەرو مۆزوع ئەو سەر و مەترسی کە لە ڕابردووە پێکاتووە وەلعانیش ئەوە دەتوانن عمومیەتی پێبن کە نەکە شتێکی وا ڕووی باتەوە. ئەوەی کە ئەگەر تروریستەکان دەست بنە بە ئەنجامی چنین کارێک دژ بە ئەمریکایەکان ئیمکانی ئەوەی هەیە کە هیچ ئەمریکایە و هیچ لە هیچ وڵاتێک لە ئەمن نەبێت و ئیمکانی هەیە مشکڵیان بۆ پێش بێت. جاوەی کە تا چ ڕادەیەک ئەتوانێت و تا چ کاتێک بە باوەڕی من وەکو شەڕێکی نهێنی دەستی پێکردووەتەوە و ئەمە تازه اول یو کاری که شاید بگم تا منچونی او مسئله یا دیارده فهمی تندرو دتوانه ادامه به لحریمه که اویشه وکو اوی که کاتی نتوانی با ترخم کهید و کاتی که تواب به نتوانی با ترخم کهید
کواتا برای توش اگر او روداوی بن غازی نبو اهل پارکا بابلین کاربرستانی امریکاش بمشی ویا امرو شیونه تنده ان ندک دبر استا
من تیم عبد کردنوی مسئله بن غازی و اوی که نیانتوانی هم موضوعکا پیش دوی که پیش بیت پیش بینی بکن و هر وحا نیانتوانی لجیانی سفیر یا باویزی امریکا بفرزندوی من فهم وابه اما وکو کاریک با که پیش بینیان کردو وکا عالم حلو مرجعه دبید با پرسنی جانی حوالاتیانی امریکی یا حلو پرسنی و کار بدستن امریکی دبید وکو خوشتارک بدن بلام من فهم وانه بید که او خوشتاره شتیک ببید که بتوان بری پی بگن چون
بله.
او دامنه عملیات یا او هیرشانه که تو نتیجه اسلامی ایکن دروز دو ولاتانه که بداخوا که امریکا دوی منفعت و برزوانی زوره لولات او که ترکیه به زنیرانه که بدستی مگهشتوه و بدستی زوره که روزنامه و نصر بخویه نگهشتوه الان در جگه و که استانبول یا جگه و که تقسیمه به شکل او تندروانه لوی للاینی همیتی ترکیه و هم للاینی لاین ایدئولوژی کنی دولتی ترکیه و که آقای گولن اما نحماتی هم نده که دولو رگوه که رگه هم بخوش دکتر کبرانه نیو سوریه و هم مسئله سوریه لبنان و هر وضعی ایرانیش که معلوم نیه با گمارانه که ایران دویتی لده حتوه چه وضعیت اکتش دید حریمکه لوضعیتی که زور نگنجه داره و همیشه توانه ده برجواندی ولاته گرسوکانی امریکا ده نلید
بلام دکتر ازاد وکو دبینین یعنی لحریم کردستان ده اصلا کنسلخانه امریکا لحولیر ده دخلید باش هیچ کد برجواندی کانی امریکا لحریم کردستان ده مترسی که لسر نبوه
او اشته که اون چاویده یکن اشاره به حریم نک اشاره به بالسخانه ولاته گرسوکانی امریکا و کنسولگری یکن لولاتی عراق هرکن و براسیز ده به اشاره بوف کن که هرچن که به حریم کردستان حریمی که امن بوه بلان دیو مانه چه ده حریم کردستان ده و چه ده کرکوک ده چه ده موسل ده نم چند معنی را بردوه تلویزیجی للاینه تلویزیکن زور بوه ده به اشاره با مسئلهش کنید که بده خواه برگ لدیه ده کن ده حریم کردستان ده برجواندی اوی ده ایه که هم ایران دستی ده حریمه که ده حیا بینی وکو نه راستو خو نه راستو خو لیکو برگ لگروپه تروریستکان یا گروپ اسلامیکان گروپ سلفیکان که بجورک باوریم به ایدئولوژی جهاد هیا لو حریمه دفیان به چلاکی زور کردو اگر چاو لو بیانیانی که برک لو گروپانه دار یعنی حتی لمانگی رمضان ده یا چاو لو مصاحبانه او به صدا انترویوانه که با سیلی چند کس دو کسانه که فریو دراون و نریاون با کردستان سوریه با شرکردندش به هیزی پرسنگل دبینین که او چالاکیانه چالاکیتی مترسی داره و همیشه با معنی نیه که او حریمه عالم تاته یا نامنه بلان ولاته که زوکانی امریکا همیشه پیش بینی کنی اوه که با دهاتو پیش بینی کنی اما صدا دتوان لآینده اگر رگوچاره که با ندازیتو کردستانی که تیو بتلید
بله دکتر ازان مرادیان سروکی کمیته کردی امریکا با دیموکراسی و موافقانی مروف لیران بن کل کالیفرنیا زور سپاس تکم
زور سپاس بایوش